Letošnja jesen je bila v znamenju protestov in pa dokončne usode Mure. Država ni našla pomoči, šli so tja, a naredili niso nič. S tečajem je delo izgubilo več kot 2500 ljudi. Kot tolažbo so jim pripravili interventni zakon. Je kdo zaradi njega dobil službo?
Čeprav se za Pomurje obeta nekaj novosti, pa nikako ne moremo reči, da je to izključno krizni zakon, se vsebuje kopico projektov, ki so bili že prej načrtovani za to regijo, kot je naprimer gradnje infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.
Nadaljevala pa se tudi zgodba med Slovenijo in Hrvaško. Potem, ko je Slovenija v skladu z dogovorom med premijejoma Pahorjem in Kosorjevo odpravila zadržke v pristopnih pogajanjih Hrvaške z Evropsko unijo, je sosednja država nadaljevala od decembra lani blokirana pogajanja z unijo. Nadaljevali pa so se tudi pogovori v meji med Slovenijo in Hrvaško. Prišlo pa je tudi do prvih menjav v vladi, nič hujšega. Ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko Zlata Ploštajner in minister za zdravje Borut Miklavčič sta napovedala svoja odstopa. Prva je to storila, na njeno mesto pa je prišel Henrik Gjerkeš, kar je v SDS-u povzročilo velik razkol. Odšla sta Rezman in Žnidaršič.
Želim delati za strankin program in bom to počel ali v tej poslanski skupini ali v kakšni drugi, ali kot samostojni poslanec, tako da ne vidim pravega razloga za mojo odstavitev.
Kar se tiče nesoglasij v življenju, mnogokrat ne letimo na nesoglasja, ki pa so ob dobršni miri interesa vpletenih strani pogosto relativno lahko rešljiva. Tudi to je seveda del političnega in prav je, da vsak izmed nas ministrov razmišlja svojo glavo.
Tudi brez Patrije ni šlo. Oktobra so se v Sloveniji mudili finski preiskovalci in v zvezi za devo Patrija zaslišali več posameznikov. Preiskovalci so se pogovorili s poslovnežem Rudolfom Lebanom, ki je po zaslišanju povedal, da je šlo za policijsko rutino.
Neki novi dokumenti so se pojavili, ker smo jih pregledali in moram reči, nič, kar se mene tiče, nič zaskrbljujočega.
Zaslišanje, ki so ju v zadevi Patria finski preiskovalci opravili sredi oktobra, so odmevala kar nekaj dni. Tako se je predsednik SDS-a in nekdanji premier Janez Janša odzval na trditve slikarja Jureta Cekute, da tako imenovani štabni dokument, ki so ga Janši pokazali preiskovalci, verjetno ne obstaja.
Lažem si, lažem ti,
po nenavadnih težavah tako šentviškim predorom, kot tudi pregrešno dragimi gradnjami slovenskih avtocest, pa je vlada za predsednico prave družbe za avtoceste imenovala Matejo Duhovnik, ki je s tem postala tudi prva ženska na krmilo te družbe. Pogajalci vladne in sindikalne strani pa so oktobra v šestem krogu pogajanj uspeli zbližati svoja stališča glede plač v javnem sektorju. Vlada pa je nagradila tudi sodnike in jim tako zvišala plače.
Sprejeti zakon, ki bistveno dviguje sodniške plače v času recesije, ko morajo pas zategovati vsi, je nesprejemljivo. Druga napaka, ki je vlada naredila s tem dvigom sodniških plač, je porušenje plačnih razmer.
Veliko razprave pa je bilo tudi pri resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. Sprejela jo je vsa Evropa, naša država pa ne. Potrdila je zgolj deklaracijo o seznanitvi z resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu.
Zanikanje tega praznika, ki ga priznava celotna Evropa, postavlja Slovenijo kot članico Evropske unije zagotovo v neprijeten položaj.
Vsaj nekje pa naj bi vladi šlo dobro, to je pri arbitražnem sporazumu, vsaj tako meni. Oktobra smo bili vse bližje podpisu arbitražnega sporazuma v slovensko-hrvaški meji, podpisali pa smo ga novembra. Vsi z njim niso zadovoljni.
Referendumsko vprašanje, kot sem lahko razbral iz medijev, je predolgo in tudi zavajajoče, namreč upošteva le tiste pozitivne vidike iz arbitražnega sporazuma, nič pa ne govori o tem, kar je slabo.
Še vedno ne vemo, ali bomo šli na referendum za Hrvaško, vemo pa, kdo je novi direktor urada za verske skupnosti. To je postal nekdani poslanec LDS-a Aleš Gulič.
Evangeličanski škof Geza Erniša od Aleša Guliča pričakuje, da bo enakovredno in enakopravno do vseh verskih skupnosti opravljal svoje delo.
Bi pa rekel, da smo z gospodom Čeparjem zelo dobro sodelovali. Jaz težko ocenjujem, kaj so bili razlogi, da se je vlada odločila za to zamenjavo.
V preteklem letu pa so nas pretresli tudi nekateri napadi z bombami. Največji je bil v Kranju, kjer je bomba ranila 8 ljudi. Za novo gripo pa je umrla prva bolnica v Sloveniji.
Če bomo dobili večje število cepiv, bomo tudi lahko organizirali večje število cepilnih mest. Upamo vsi, da bomo dobili pač toliko cepiv, da bomo lahko odprli cepljenje v vsakem zdravstvenem domu v Ljubljani.
Število brezposelnih se je tudi oktobra zvišalo in sicer je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih že skoraj 95 tisoč brezposelnih, kar je dobra polovica več kot oktobra lani.
Pravice mi, pravice mi, pravice mi, pravice mi, otarta svet ima ljudi, za reveža pravice mi.
1. november pa je prinesel prvi premik v odnosu državnih voditeljev do hude jame. Predsednik Republike, vlade in državnega zbora so na dan vseh svetih položili venec ob vhodu v Barbarin rov v hudi jami. Povedali niso nič, pa vendar naredili so prvi korak. Sicer ne vemo, ali mogoče svigo v žepu.
Tud nas ime pretresel, v obupu padel sem na tla.
Tudi novembra so nas obkrožali protesti. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije SKEJ je organiziral opozorilno stavko.
Ne glede na to, zdaj po teh prvih začasnih ocenah je udeležba več kot zadovoljiva, več kot 70% našega članstva se je udeležilo v tej stavki. Pridružili so se tudi drugi delavci oziroma tudi člani drugih sindikatov.
Seveda se je stavkovni val nadaljeval tudi v novembru, ko smo imeli nekoliko večje proteste v središču Ljubljane.
Hujsa, hejsa, heja, ho.
Črno jadro, bela smrt.
Hujsa, hejsa, heja, ho.
Seveda so se stavke nadaljevale tudi v novembru. Tako so stavkali igralniški delavci, pa do opozorilne stavke je prišlo tudi v parku Imperli, pa v podjetju Radeče papir. Napovedali pa so jo tudi v tovarni kranskih oblačil Zvezda. November pa je bil tudi žalosten. Slovenski alpinist Tomaž Humar se je pri vzponu na Himalajo, odpravo je organiziral sam, ponesrečil in zlomljeno nogo obtičal na gori. Tam je tudi ostal.
Bil je velik alpinist, legenda, delal je tisto, kar so si nekateri želeli, pa nikoli upali. Bil je ambasador slovenske države. Naj počiva v miru.
Naj te daj zapoje ptica vrtri glava, ptica vrtri glava, pisem mi slovensko vsaj za slovo.
Premier Borut Pahor pa je po enoletnem vladanju ocenil, da vlada dela dobro. Obdobje stabilizacije gospodarstva po krizi pa bo sicer po njegovih besedah trajalo nekaj let, a ima Slovenija, kot pravi Pahor, na podlagi dosedanjih dosežkov lahko samozavesten pogled v prihodnost. Papež Benedikt XVI. Pa je 28. novembra sprejel odpoved službi ljubljanskega nadškofa metropolita Alojza Urana in za njegovega naslednika imenoval dosedanjega mariborskega nadškofa pomočnika Antona Stresa. Do sprememb je prišlo tudi v Mariboru in Murski Soboti.
Sveti sedež objavlja novico tudi za mariborsko metropolijo, da je sveti oče za mariborskega nadškofa pomočnika imenoval dosedanjega mursko-soboškega škofa Marjana Turnška, za mursko-soboškega škofa pa je papež imenoval dosedanjega mariborskega pomožnega škofa Petra Štumfa.
Predsednik republike Danilo Trk pa je 30. novembra za zasluge v času akcije Sever med drugim odlikoval nekdanjega republiškega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla, kar je v javnosti sprožilo zelo različne odzive. Tudi nova gripa se je širila še naprej. Do konca novembra jih je umrlo že 11, cepljenje pa še se vedno nadaljuje. Kljub temu pa še vedno ni pokrajinske zakonodaje v letošnjem letu. Poslanska skupina SDS je tako prehitela vlado in ta mesec predlagala 13 pokrajin. Zadeva Patria pa se je nadaljevala z obtožnim predlogom zoper nekdanjega obrambnega ministra in nekdanjega načelnika generalštaba Albina Gutmana ter z objavo zapisnika zaslišanja predsednika protikorupcijske komisije Draga Kosa z aprila lani. Vlada pa je poskrbela še za eno delitev slovenskega naroda. Pripravila je predlog družinskega zakonika za obravnavo v državnem zboru, ki izenačuje istospolno partnersko skupnost s heteroseksualno skupnostjo.
Ti otroci, ki že živijo v takih skupnostih, je treba zaščititi in jim dati vse te pravice, ki jim pripadajo. Ni pa zaradi nekaj primerov potrebno spreminjati same definicije družine, ki je obstajala že stoletja.
In jaz upam, da ustavno sodišče ne bo požegnalo take zlorabe. Imamo tudi odzive nekaterih drugih ustavnih sodnikov, ki pravijo, da to bi bila pa res zloraba, kajti referendum je ustavna pravica ljudi.
Pa vendar poglejmo še Slovenijo iz svetle plati. Pristali smo na vseh velikih ekranih, tokrat ne zaradi škandala, neumnosti, ki jih počnejo politiki, ampak zaradi uspehov slovenskih športnikov. Nogometna mrzlica je dobro ogrela Slovenke in Slovence.
Športna Slovenija je na nogah, Slovenija se veseli. Nogometni izbranci selektorja Matjaža Keka so bili sinoči v odločilni tekmi dodatnih kvalifikacij v razprodanem Ljudskem vrtu gospodari od prve do zadnje minute. Rusija, polfinalistka zadnjega evropskega prvenstva, je delovala nemočno, Slovenija pa brilirala.
Da nismo samo dobri v dajanju golov, ampak tudi v dajanju udarcev, pa je dokazal slovenski boksar Dejan Zavec, ki je v južnoafriškem Johannesburgu osvojil naslov svetovnega prvaka.
Zavec je s tem vknjižil 28. zmago v karieri, po zmagi pa je povedal.
Moram reči, da si praktično še vedno dojemam, se pravi, da še ni za mano, še vedno nekako pričakujem, da se bom vodil iz teh stand, ampak kamorkoli se obrnem, bom rekel, da je danes tudi veliki časopisi tukaj do Južne Afrike, je pa seveda veliko presenečenje, da pač Izlag je izgubil, sam pa sem presrečen.
Pester december se bo sklenil, a vseeno bomo tako kot vsako leto tudi v novo leto šli razdeljeni. Razdeljeni zaradi Ertla, razdeljeni zaradi krize, razdeljeni zaradi družinskega zakonika, razdeljeni še zaradi mnogih stvari, ki bi jih lahko našteval. Pa vendar ostaja nam upanje na lepše in boljše. Mogoče z novo pomladjo.